Покликані до служіння. Програма про тих, хто служить Богові та людям. Покликання – це відповідь любові.
Відкрий шлях до Богопосвяченого життя разом з нами. Радіо Марія – голос тих, хто відповів так.
Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! В ефірі програма анонсує так вперше «Покликані до служіння». Зазвичай наші слухачі звикли, що по вівторках ми проводимо програму в родині Радіо Марія. От її частину ми виділили в окрему програму, яку назвали «Покликані до служіння». З січня її проводимо. Я радий вітати вас, дорогі друзі. І повідомляю про те, що в студії знаходжусь я, Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, і з величезною приємністю дякую за те, що зі мною і з вами поруч отець Руслан Михалків, ректор семінарії Київсько-Житомирської діецезії, нашої чудової, прекрасної семінарії в Ворзелі, яку ми також ще називаємо Пресвятого Серця Ісуса, і Ганна Путова, історик, архівіст, провідний науковий співробітник Музею історії міста Києва. Вітаю вас, дорогі друзі, хочу сказати
Христос
так.
Воскрес. Христос Воскрес.
Отже, я нагадаю вам, що минулого тижня ми якраз проводили нашу програму, говорячи про те, що на певний період церква католицька осиротіла, оскільки Святіший Отець Франциск відійшов до вічності. Якраз у вівторок ми проводили цю програму, повідомляючи вам про те, що в середу розпочинається конклав, коли відбудуться вибори нового папу. І ми, власне, вас запевняли, дорогі друзі, що все буде добре, що кардинали, якими керує Дух Святий, свідомі того, як вони здійснюють цей вибір. І радімо з того, що конклав цей був один із самих таких коротких у нашій історії. І вже 8 травня, власне, світ дізнався про те, що маємо нового папу. І також дізналися про його ім'я. Отже, вводимо вас в цю нашу дійсність, про яку, думаю, що всі ви вже чули, і попросимо отця Руслана, власне, нам розповісти про те, як там відбувався цей конклав. Він не може цього знати, тому що навіть кардинали про це не розповідають, але ми догадуємося, що там було. І от, власне, як світ дізнався про те, що ми маємо нового папу.
Продовжуємо ці наші зустрічі і радіємо цим станом, яким зараз переживаємо, новим папом. Завжди новий папа – це нові сподівання, нові надії. Це такий день особливий, особливої радості, особливого такого довір'я до Бога. І щодо безпосередньо пап, то так склалося, що ще починаючи з Ісуса Христа, який вибрав апостола Петра і змінив його ім'я. Так, Симон на Петро. І, відповідно, є така традиція, що папи, починаючи десь з 6 століття, почали обирати собі імена інші, ніж вони носили їх, ну, щоденні, звичайні імена.
І цим вони підкреслюють?
Так, і це досить символічно, тому що папи показують певну прихильність, бажання, щоб під час свого папства, під час свого керування або служіння церкві, якісь речі по-особливому старатися, щоб в церкві з'явилися, і виходячи з того, з попередніх пап. Зазвичай це, якщо був якийсь великий попередник, наприклад, Лев Великий, так, перший папа, і саме тому дуже багато пап, аж в нас тепер Лев 14-й. До речі, ми його так і називаємо Лев, тому що інколи є різні варіанти. Ми саме Лев 14-й, це ім'я офіційне, так, як ми маємо в Україні його називати. І так і відбувається на службах Божих і молитвах. І є різні імена. Ще є такі імена, як Пій, яких 12 було. Є різні. Урбан, там такий 7-й, 8-й. І в залежності від того, як папа бачить, чим зараз церква живе, дивлячись на свою духовність, на своє бажання щось зробити, виклики, які стоять, і дивлячись в історію, бачачи якусь постать конкретного папи, який щось зробив, і воно певний тип з його служіння до певних кроків призвів, папа вирішує обрати ім'я те чи інше. Папа Лев XIV, коли обирав, він на неділю на зустрічі з кардиналом пояснив, він казав, що обрав це ім'я з багатьох причин, але безпосередньо він назвав такі причини, що оскільки папа Лев XIV спробував наблизити церкву з сучасністю, з тогочасними викликами, які в просторі, в сфері соціальні, так, роботи, зокрема, були, йому це добре вдалося, тому що ці документи, які він понаписував, ще до цих пір є орієнтирами, дуже такими конкретними. Папа сказав, що він хотів би, щоб захистити гідність людини, справедливість і працю, так? От таких три елементи. І виходячи з того, для папи теперішнього нашого кардинала Роберта Франциска Приво до свого папства, він вибрав так, як такий орієнтир. Ну, відповідно, він певною мірою говорить тенденцію, грубо кажучи, політику, як, куди він хотів би, які наголоси він би хотів поставити, чим він хотів би по-особливому зайнятися. І це прозвучало також в контексті нового виклику соціального, яким є штучний інтелект, зокрема. Так? І в контексті цього папа каже, я би хотів по-особливому зайнятися такими трьома речами: гідність людини, питання справедливості і праця.
Так, однозначно. І, знаєте, дуже дякую, що ви згадали про те, що вибір імені, ім'я папи є надзвичайно таким важливим, і назвали цього першого лева, папи Лева, Лева Великого. До речі, в католицькій церкві це перший папа, якому присвоїли таке звання Великий. Я нагадаю або повідомлю нашим слухачам про те, що Лев Великий на самому кінці 4-го, на початку 5-го століття діяв, і дійсно Великий Папа, і зглянувшись на ту величезну боротьбу, яку він з єресями свого часу робив, і його підготовка Вселенського собору в Халкідоні, і, знаєте, такі справи земні безпосередні і такі політичні, тому що він, по суті, нічого не боявшись, зупинив вождя гунів Атілу від того, щоб Рим не був зруйнований. І, власне, потім також з вандалами справу мав, коли вони на територію Італії тогочасного, власне, агресію свою здійснювали і по суті, зупинив слово. Так? Це тому надзвичайно важливо. Ну, можливо, Анна, дещо трохи більше про цю соціальну доктрину або те, що ти забажаєш сказати важливо з твоєї точки зору про понтифікат Лева XIII.
Я просто хотіла ще сказати щодо того, чому, власне, стали так обирати активно це ім'я папи, які хотіли показати цим, саме через те, що вони наслідують Лева Великого, що вони, як леви, будуть боротися за церкву, будуть оберігати Божий народ. Це одне зі значень цього імені. У мене була підозра така, що новий папа, напевно, обере якесь з таких імен знакових, яке часто обиралося папами, але я навіть не сподівалася, що він обере Лева. Я прямо аж підскочила від радості, коли це почула. Думаю, фух, як класно, це прекрасно. Це так традиційно, це так чудово. Це одночасно і традиційно, і сучасно. Я нещодавно натрапила на такий цікавий постик людини, яка, звісно ж, не має жодного стосунку ні до історії, ні до католицької церкви, яка сказала: а, ви всі кажете, що Лев XIV наслідує Лева XIII, так я вам зроблю екскурс в історію, які ще були леви. і перелічив всіх-всіх пап, які носили ці імена, серед яких, звичайно, були не дуже приємні люди і не дуже, скажімо так, люди, які здійснили вдалі понтифікати. І от подивіться, яка кака, от їх всіх він, напевно, і буде наслідувати. Ні, дорогі мої, це не так. Тому що очевидно для людей нового часу, що коли папа обирає це ім'я, то це точно відсилка до Лева XIII. До папи робітників, як його називали, до людини, яка заклала соціальне вчення церкви. Більше того, не просто так собі заклала, а він, отак як ми, офіційна філософія церкви – це томізм. І без святого Томи ми собі церковну, наше богослов'я погано уявляємо. І не, воно неможливо, це структура, це скелет, на якому тримається сучасна філософія церкви. Так само подібне соціальне вчення церкви, воно б не існувало, якби не Лев XIII, який, відповідаючи на виклики суспільства, на революції соціальні, на розвиток соціалізму і комунізму, зрозумів, що недостатньо, як його попередники, просто засуджувати ці рухи. Тому що, очевидно, вони виникли не тому, що якісь недолугі філософи звели на манівці робітників. Ні, просто виникла наприкінці 19 століття абсолютно вже чітко сформована верства, і це був робітничий клас. І треба було відповідати на ці виклики. Тому він і випустив декілька енциклік, серед яких всі згадали Рерум Новарум. Енцикліки називаються за першими словами, з яких вони
почали. Але ж їх було більше 80 енциклік цього папи Лева XIII.
Так, ну вони ж не всі здається, були про...
Мені здається, що немає більше такого папи, щоб так, так багато було цих таких важливих документів.
Іван Павло ІІ випустив, ну, не 80. Чи маленько, ну менше. Так. І сам головне, що в цьому його посилі, те, що він залишався папою церковної традиції, папою церковної доктрини, але при цьому він дивився на те, що відбувається навколо, старався зробити так, щоб церква була сучасною, актуальною, але при цьому дотримувалася своїх постулатів.
І тим більше для нас важливо, що ці слова папи Лева XIII і дії, і енцикліки про необхідність захисту прав робітників і так далі, вони є надзвичайно важливими, але ще більше важливими, як ти кажеш, що він бачив цей сучасний світ, і його також надзвичайно непокоїло рухи масонські, і, власне, всі ці рухи, які були пов'язані на те, щоб знищувати церкву. Оповідаючи, якось у нього було навіть видіння, коли він бачив, ну, або злі духи, або те, що намагається скоїти сатана. І, власне, потім він після такого видіння навіть написав оцю молитву, якою ми, дорогі друзі, користуємося до архангела Михаїла. І нагадаю вам, що архангел Михаїл є небесним покровителем Києва, і для нас це також дуже близьке. І скажу вам, що наприкінці 19-го, на початку 20-го століття там надзвичайно великі були ці удари цих сил, ну, якщо хочете, сатанинських. І папа цьому також дуже велику увагу приділяв. Казав, що також це реальність, і це те, з чим церква бореться і поборить, тому що має основу Господа.
Ще треба сказати, що оце наслідок, негативний наслідок прогресу, таке явище, яке хтось правильно сформулював, що найбільшим досягненням сатани є те, що він переконав людей в тому, що він не
немає.
Існує.
Так.
Людина всемогутня, не існує ніякі сили, не існують ні Бог, ні сатана. Ну і тут якраз людина і потрапляє у цю пастку. Але я ще договорю те, що я почала про Рерум Новарум. Тобто перші слова, з яких починається енцикліка, тобто до нових речей. Він звертається. Оці нові речі – це якраз є те, що відбувалося в світі. І ще дуже важлива річ, яку нам, українцям, треба знати, це те, що він налагоджував стосунки з... Не стосунки налагоджував, а намагався покращити існування Української греко-католицької церкви. Він був в контакті з Андреєм Шептицьким.
Мені здається, що він навіть намагався проголосити про те, як довго мріють патріархат.
Так, хотів проголосити патріархат.
Не сталося там тоді, так.
Не дали йому, скажімо так. І зважаючи на те, що це, не забуваємо, що не було офіційних дипломатичних стосунків Ватикана з Російською імперією тоді. І греко-католицька церква була знищена взагалі на території Російської імперії. В Австро-Угорщині вона існувала. Але сказати, щоб їм дуже солодко було, то теж ні.
Так. Дякую. Після короткої паузи, дорогі друзі, ми повернемося до нашої теми.
Схилене коліно, тихе так, і життя віддане Богові. Чернецтво, священство, служіння – це шлях любові. Радіо Марія, голос покликаних. Радіо
Марія. Дорогі друзі, проводимо нашу програму «Покликані до служіння». Якраз ми говоримо про те, що Вселенська католицька церква отримала свого пастиря, нового папу Лева XIV. Якраз намагаємося вже почути перші слова, відчути ті дії, які робить новий понтифік. І от, власне, в цьому сенсі якраз хотів сказати, що величезна кількість людей в Україні, які, можливо, жодного стосунку не мають до католицької церкви і не є вірними цієї католицької церкви, але також надзвичайно зацікавила постать папи. І скажу, що вже в цю неділю Святійший Отець проголошував своє традиційне недільне звернення до вірних, і там він сказав такі важливі слова для всіх нас, українців. «Моє серце із страждалим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир, справедливий і тривалий. А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин. Дякую, папа Лева». Ми говоримо нашому дорогому папі і, ну, вже знаємо із засобів масової інформації, що відбулася телефонна розмова президента України також разом з папою. І бачимо, що надзвичайно болить понтифіка, ну, власне, оця кривава рана, яку ми також переживаємо. Отець, отже, перші кроки, перші слова і перші дії, можливо, ви забажаєте також поділитися з нашими слухачами.
Ще одна важлива річ, вона також відразу з'явилася на просторі інтернету, що папа, будучи єпископом і кардиналом, він говорив, озвучив своє розуміння причин війни, і ці причини він назвав виключно імперське бажання Росії захопити, пригнобити і так далі. Тобто є таке чітке розуміння, тому що в нас деколи є бажання, щоб не лише підтримали Україну, але якось так прямо і безпосередньо виразилися в сторону агресора. Я думаю, що дипломатія на тому полягає, що попри чіткі розуміння певних речей, творити такий простір, де можна продовжити діалогувати, тому що ну, це важливо. Це можна через це досягнути багато добрих ефектів. Попри те, що, на жаль, триває те, що триває. І так само папа, от особливо будучи кардиналом, не знаю, як папа, чи він буде повертатися до цих формулювань, але з його позиції як кардинала чітко зрозуміло він, як людина, як він це сприймає. Це для нас також важливо, тому що зараз так затираються причини, мотиви, так, і якось всі говорять про примирення, так ніби щось так сталося, так, от двоє сусідів, між ними дерево впало, і їх захочуть, врешті візьміть це дерево, там, поріжте.
Грушка.
І щось. Так. Візьміть щось з ним зробіть, тому що тоді порядок, ми на вулиці спокійно будемо жити. І, ну, з огляду на багато речей, якісь політичні вигоди, багато на це акцент ставиться, зрозуміло, тому що ми також прагнемо миру, бо його відсутність означає смерть, так, щоденна і загроза життю не тільки там на першій лінії, але безпосередньо всюди. Ну, тому що ми прекрасно бачимо, як це може відбуватися. Але от це мотиви, так, і завдяки цьому також видно чітке розуміння, людяне розуміння, так, не лише якесь політичне обличчя, яке говорить. На жаль, папу сприймають часто лише через цю призму, як голову держави, і все, так, він якісь політичні заяви говорить. Забувається, що він є передусім пастирем тих людей, до яких він є пастирем. Він є тим, хто відчуває на собі також місію послання миру. Це він дуже сильно підкреслив на своїй першій промові, так, будувати мости. І ясне діло, це місце, де не лише не будуються мости, а взагалі безпосередньо все руйнується, все, що виражає життя, найслабше життя навіть, мені пригадується, це атака на наш Охмадит, так, це абсурдно. І це такі знаки просто великої руйнації. І папа, попри все, говорить, все одно нав'язуємо, пробуємо будувати з цілим світом. Ми, як віруючі, маємо виходити з тими, хто далеко. Ми маємо місію Христа звершувати. Ми, як християни, бо кожен ми, як християни, до цього покликані. Тому це такі ще одні важливі знаки в понтифікаті нашого папи Лева.
Так. І, власне, до речі, дорогі друзі, як завжди, всі наші програми на Радіо Марія, і, зокрема, ця є активною, інтерактивною. Ви можете телефонувати, якщо у вас є якісь запитання, коментарі. Особливо говоримо в цьому контексті покликаних до служіння про дійсно покликаного нового понтифіка папу Лева XIV. І, власне, зараз увага всього світу прикута до дій папи, до того, що він робить. Я думаю, що всім було цікаво побачити, що він буквально наступний день після обрання поїхав до Августинського монастиря, який йому є дуже такий близький. До речі, там якраз знаходиться ікона надзвичайно прекрасна Матері Божої Доброї Поради, дуже така поцінована тут у нас в Україні в тому числі. І ми з цікавістю, захопленням і молитвою споглядаємо на інші різні новини і знаки. І таким певним знаком є традиційне обрання герба. І от, власне, папа Лев також представили нам цей герб. Можливо, отець декілька слів про герб.
Так, це герб насправді вибирається ще священником, коли йому пропонують бути єпископом. Він вибирає, виходячи з своєї духовності, свого внутрішнього бачення, так, і якісь перспективи, речі, які особливо його будують, торкають. Кольора також вибирає, тому що вони символічні. Інколи користуються порадами геральдистів, вони там говорять, який колір на фоні якого. Інколи це дуже спонтанне, ну, це залежить. В нашого папи герб виглядає так, що він поділений на дві смуги, блакитна і біла. На блакитному фоні є лілія, символ чистоти, символ святого Августина, символ трійці. Так? Я різні коментарі читав. Здається, що якраз папа особливо якусь таку прихильність, ну, бачить особливий харизмат, особливий такий, що його так захоплює, будує те, що Бог є трійцею, зокрема єдність, тому що мото, яке він собі вибрав, тобто разом з гербом вибирається також мото, такі певні слова або з якогось гасло. Святого, так, гасло, або з святого, або цитати святого писання, це також, що будує і так захоплює цю особу, яка збирається нести єпископське служіння. В його випадку це було «в ньому ми всі одне», так? І друга частина герба – це книжка, на ній серце, пробите стрілою. Це є духовність святого Августина, августиніанців, тому що він належить до цього ордену, так як наш попередній папа належав до єзуїтів з цілою славою, яка з цим словом приходить. І він належав до августиніанців, такий старий закон, орден, який існує ще від святого Августина Великого, якого сильно пошановується в католицькій церкві.
І в православній, до речі, також.
Так. І він жив ще в далекому 5 столітті. Так, далекому. І, зокрема, був єпископом міста Гіпона. Це є Північна Африка, яка на той час була Римською імперією. Ще, пригадаю, що це ще час був, коли іслам як такий не виник. Відповідно, ці території виглядали по-іншому. І це серце, це такий символ святого Августина, коли він малюється, то його як, зокрема, так зображають, серцем, яке палає, так? Тому що його духовність так великою мірою на це налаштована.
Ну, можливо, Анна, у тебе якісь думки виникли щодо, власне, цього герба, який ми дізналися від нового понтифіка?
Отець, власне, вже все розповів, описав його, от я його просто тут перед очима тримаю, його дістала і тримаю. Єдине, що я хотіла додати, що, можливо, тут ще цікавий той момент, що лілія, яка зображена в верхньому куті, вона може символізувати, до речі, я читала, що Діва Марія все-таки мається на увазі, хоча тут ціла купа символів, але цікаво те, що лілія ж могла бути геральдичних лілій декілька видів. І тут саме французька, лілія французьких королів. Я не знаю, чому. Можливо, це відсилка.
Я думаю, що нам потім все пояснять. Це
можливо,
ми так
що це, можливо, це відсилка до французького коріння папи. Можливо, це ми вже думаємо. Але взагалі герб виглядає надзвичайно красиво і лаконічно. І після Івана Павла ІІ це другий такий герб, який на мене справляє таке приємне враження, от професійне.
Ви знаєте, я думаю, що нам є сенс також, можливо, декілька слів оповісти про папу і, власне, його світське ім'я, і як воно правильно читається, щоб ми знали, тому що зараз бачимо різні транскрипції, те, як у нас, принаймні, в нашому україномовному ефірі вимовляють. І, власне, його служіння до цього, можливо, отець розкажете нам.
Кардинал, будучи кардиналом, наш папа носив ім'я Роберта Франциска Прево, хоча пишеться Превости, але оскільки батько в нього був французом, тобто це французьке прізвище, по-французьки ці слова вимовляються саме так, так? Тобто Прево.
Тому, дорогі друзі, запам'ятали і правильно вимовляємо прізвище папи Прево. Перепрошую.
Щодо свого служіння, то папа мав досить таку довгу історію, бо він ще до того, як пішов до згромадження, він займався математикою, викладав навіть математику, ступінь має, невисокий науковий. Потім, коли відкрив покликання, став августиніанцем, був певний час мав служіння. Більше того, він навіть коли був також і провінціалом, і генералом цього ордену. Це означає, що він має відповідні здібності організаційні і
адміністративні.
Потім в 2013 році йому запропонували бути єпископом, він погодився, він був єпископом в Перу, в одній з дієцезій. Для того він відмовився від свого паспорта, який він мав. До речі, він забув сказати, якщо ви ще не чули, чи, я думаю, що це досліджували, але він народився в Сполучених Штатах, зокрема в Чикаго. І щоб мати своє служіння, він натуралізувався в Перу, тобто повністю відмовився від свого американського паспорта і певний час там мав служіння. Згодом, у 2023 році, папа Франциск запропонував йому очолити конгрегацію в справах єпископів, зараз ще декілька слів про це скажу, і фактично він був кардиналом трошки більше, як півтори року, тому що в кінці вересня 23-го року він отримав цей титул кардинала.
А враховуючи, що минулого разу, минулої нашої програми, ми якраз говорили про те, що є конклав, як відбуваються вибори, чи це складний процес, тому що кардинали-виборці повинні роздумувати, ну, безумовно, що молитися, і зробити вірний вибір. Ми знаємо, що всі вони дають особливу таку присягу, що вони не будуть оповідати подробиці якісь, які відбуваються. Всі ми, як католики, віримо, що коли вони цей вибір здійснюють, вони знаходяться під впливом Святого Духа і так далі, і так далі. Але от з вашої точки зору, отець, ну, що, власне, там відбулося на цьому конклаві, тому що ми ж розуміємо, що, ну, дійсно, один із самих коротких в історії, і те, що так швидко папа був обраний, і саме такий папа, як, про якого ми зараз вам розповідаємо, це про щось свідчить.
За кулісами ми не будемо знати, але знаючи певні тенденції, динаміки, можемо моделювати і з великою вірогідністю можемо сказати, що певна ймовірність могла бути така чи така. Щодо самого вибору, так, ще крок назад, ну, то, додаючи до минулотижневої програми, коли ми говорили про конклав, я недавно читав таку фразу, це ще кардинала Мартіні, який вже помер. Також він був єзуїтом і був кардиналом, очолюючи Міланську архідіецезію. Перед тим він ще був ректором біблікума, він надзвичайно багато цю таку діяльність реколекційну і біблістичну мав. Він, коли його запитали про вибір папи, він говорив, що завдання кардиналів не є вибрати найкращого, а завдання кардиналів є вибрати того, кого на даний момент Бог хоче, щоб він був, маючи певні здібності і так далі. Я тут не хочу, щоб ці речі між собою протиставилися, що якщо хтось здібності має, той поганий, так?
Так.
Бо тут можна такий висновок зробити. Але на що робиться акцент? Акцент робиться на те, що кардинали живуть на своїх місцях. Вони знають, як життя церкви в тому локальному чи більш такому ширшому просторі. Вони можуть мати відповідальність в римській курії, очолюючи певні дикастерії, маючи відповідальність в тих чи інших секціях життя церкви. Вони мають свої єпископати, вони мають, скажімо, такі континентальні єпископати, так? От єпископи Європи зустрічаються. І розуміння життя церкви. Потім, після смерті папи, після того, як відбувається 9 днів цих жалобних, потім похорон, кардинали спілкуються один з одним, і потім відбувається такий момент, який відбувався до також цього разу до самого конклаву, коли люди відповідальні за певні частини життя на зустрічі з кардиналами говорили, що от в нас ми такими справами живемо. В цій секції в нас такі справи. Статистика так виглядає. Відносини, наприклад, з нехристиянськими так виглядають. Які тенденції, які зустрічі проводилися, куди це йде, які виклики. І в кожній секції дуже багато, надзвичайно багато інформації, надзвичайно багато конкретики. Так? Так. Чим життя живе ця церква? Відповідно до цього, кожен, виходячи з свого якогось розуміння, переживання, бачить, ну, можливо, ця би людина підійшла. Тому перший або голосування перше, або перших два голосування, вони взагалі такі голосування. Якщо в першому хтось когось вибирає, то можна сказати, що це чудо, так? А зазвичай це такі примірювання.
Рейтингові такі голосування.
Хто що вважає, які можливі кандидати. І потім десь з'являється якась конкретика, особа. Для мене знак того, що, ну, ви можете собі уявити, 133 кардинали, які мають своє бачення, своє життя, свої конкретні вимагання, маючи свої очікування, вони разом 2/3 сходяться в розумінні, що от цій людині варто довірити це служіння. І потім вони відповідно складають присягу, що будуть вірними, бо можуть бути кардинали, які за цього кандидата не голосували. Ну, скажімо, не завжди 100%, але 2/3 – це величезна кількість, і всі потім складають присягу, тому що, ну, це Божа воля, так? Ми так сприймаємо, дуже конкретно.
Так. Ну, надзвичайно цікаво. І, знаєте, ми ж люди, нам дійсно цікаво, тому що це, ну, така 2000-літня історія, тому що Зараз також увага всього світу прикута до цих подій. Тому так ми і намагаємося подивитися, що і як саме відбувається. І от, власне, мені здається, днями також було опубліковано Ватиканом перелік папських таких заходів, да, богослужінь надзвичайно важливих. Давайте, дорогі друзі, нашим слухачам також про це розкажемо, якщо ви знаєте, пам'ятаєте.
Отже, на цю неділю вже папа буде звершувати святу месу як папа, буде приймати вже людей. А через
там так цікаво сказано, да, в цьому повідомленні, розпочне Петрове служіння, так? Тобто як наступник апостола святого Петра в цю неділю, що відбудеться 18-го.
Перше його служіння
так,
буде.
Так.
А офіційне входження в владу, бо папа – це є єпископ Риму. Кардинали – це походить з 11 століття, ну, ці постаті так проявилися, це ті, хто були найближчі співпрацівники папи. І потім так сталося, що по волі папи, саме кардинали були вирішені. Серед нього співпрацівників були діякони, священники, єпископи. І до цих пір кардинали мають такі титули: кардинал-діякон, кардинал-священник, кардинал-єпископ. Єпископів там щось їх 5 є, так? Вони, ну, це там можна дослідити, це окрема історія. І папу обирають, і він стає єпископом Риму, так, Римської дієцезії.
Ми говорили з вами, дорогі друзі, минулого разу якраз про ці титули, і там в тому числі найголовніший єпископ Риму.
І оскільки папа обраний, ми вже його кличемо як папа, тобто ми знаємо, що він вже несе Петрове служіння. І перше офіційне богослужіння якраз буде в неділю. Але офіційне входження, так, з титулами, в інавгурація так звана, ну, умовно кажучи, це якби вибрали президента, ми вже його називаємо президентом, але ще він інавгурацію не відбув, ще офіційних певних рішень не підписує, не приймає, тому що має процедура пройти. Умовно кажучи, так, щоб нам наблизити, це от приблизно так відбувається. Тому в цю неділю папа вже, будучи папою, так, він звершує богослужіння, так, його, але входить офіційно в владу, обіймає, зокрема, це відбувається не в Ватикані, а в храмі, який називається Святого Йоанна на Латерані. Там є така катедра, крісло, де саме катедра означає крісло, де є катедрою Папи Римського, так? Тобто він тільки там може
сидіти. Я, можливо, помиляюся, але я коли от на про це все розмірковую, скажіть мені, будь ласка, до речі, підкреслюю ще раз ваші слова про папські богослужіння і про те, що нам повідомили з Ватикану, що 18 травня розпочинається так зване Петрове служіння, 25 травня, також в неділю, відбудеться ця, ну, можна сказати, інтронізація, так, введення в храм єпископа Риму. Ми дуже з вами добре знаємо, шановні наші радіослухачі, що оцею катедрою і матір'ю всіх, так би мовити, катедр є так звана Сан Джованні ін Латерано. Оця от катедра, яка є місцем, освітком Папи Римського, але
як єпископа Риму.
Як єпископа Риму, до речі, надзвичайно така, ну, важлива історична базиліка, історичне місце. І воно з'явилося раніше, ніж, власне, собор Святого Петра і імператор Костянтин, так, ще побудував, і це місце визначив, і так далі, і так далі. Але чи я помиляюся, чи, можливо, мені так здається, але мені так здається, що папи попередні, і папа Франциск, і папа Бенедикт, і Іван Павло ІІ, власне, їх ця інтронізація, вона відбувалася все-таки в соборі Святого Петра, чи я помиляюся?
Так, собору Святого Петра.
Тобто, бачите, дорогі друзі, ми щось нове бачимо, так. Щось нове, надзвичайно цікаве. І мені здається, що якраз тут акцент такий зроблений саме на катедрі, катедрі Риму.
Це збалансоване повернення до традиції, скажімо так, не різке, але збалансоване до найважливіших таких пунктів традиції, я б сказала. І ми ще пропустили важливу річ, що після обрання новий папа через пару днів розпечатує офіційно покої попереднього папи в папському палаці. Хоча
я думаю, що багато з наших слухачів бачили це відео.
Так, як їх запечатують.
І як розпечатують.
Так, як розпечатують. Папа Франциск не жив в апостольському палаці, але все одно офіційно відбувалося запечатування не там місця його помешкання в цьому домі Святої Марти, а саме апостольського палацу, покоїв офіційних папи.
Там кабінет.
І потім там кабінет, там архів його. І новий папа сам має це розпечатати і власноручно прийняти ці справи. Це важлива річ, хоча в даному випадку це символічний такий жест, але все одно, насправді, воно там і є, ці документи там і є. Так що це важливо. Тобто перед ентронізацією, перед всіма публічними заходами, він спочатку офіційно входить в курс справ.
Ну, так як я ж кажу, ми люди грішні і цікаві, так, то пам'ятаємо, що починаючи з папи Івана Павла першого, не відбувається, власне, оця, умовно кажучи, коронація. Ми знаємо, що у папи, ну, нема корони, але у нього є тіара, також дуже-дуже такого давнього походження, та троїста така, можна сказати, корона. Не будемо там в такі подробиці вдаватися, але скажімо, що оця от меса і ця інтронізація, вона в минулі часи, ну, такі навіть і по терміну була дуже такою довгою, біля 6 годин тривала. І, власне, оця, ну, коронація відбувалася, цю тіару також на голову папи одягали. І також кожний папа мав свою тіару, міг, до речі, користуватися і попередніми цими тіарами. Але от Іван Павло І відмовився, власне, від цієї коронації.
Павло VI відмовився.
Павло VI, свою тіару у нього вона була. Ну, і він її подарував, так. І вона в Сполучених Штатах там знаходиться. Вірніше, так би мовити, продав для того, щоб кошти були на благодійність направлені. А Іван Павло І, ну, не відбувалося цього процесу
вже,
коронації,
так.
І потім наступні папи також не здійснювали, власне, от в цій частині цієї інтронізації. Але ми знаємо, що побожні католики і різні організації дарували тіари і папі Івану Павлу ІІ, і Бенедикту XVI, і навіть папі Франциску, але вони ніколи їх не одягали. Ну, там, може, десь на фото вони там є, але ми знаємо, що це не це є важливим. А важливим є здійснення цієї влади Петра. І от якщо ми так до традиції звертаємося, то ми також знаємо, що для кожного папи також виготовляється перстень рибалки. Отець, от можливо, про перстень, до речі, нинішнього папи ми ще нічого не чули, мені здається.
Ну, до речі, це після смерті відбувається скасування
папи,
цього
папи.
Після смерті папи відбувається скасування його печатки, якою виключно він може користуватися, або хтось з його доручення, і також його персня. Папа сам вибирає, який це перстень. Теперішній папа вибрав собі перстень, оскільки він мусив бути золотий, так, то він все-таки сказав, тоді покритись сріблом, принаймні, якщо вже так мусить бути. Так, то він мав такий перстень. Потім відбувається касування, тобто перекреслення, що це влада цього папи підійшла до кінця. Це такий символ персня влади, ще і біблійний, і потім він з традицією пов'язаний. Щодо самих, наприклад, Шатіар, то я пам'ятаю на гербі Йоанна Павла II, святого, вона була присутня, тіара, тому що цей герб, який папа взяв, і вже від початку понтифікату, це от тільки-тільки-тільки Йоанн Павло відмовився від носіння, але вона ще була присутня як, це, як дійсність, як символ на малюнках, так, на гербі. Йоанн Павло взяв, але також не носив, ну і вже Бенедикт, коли став папою, то він відмовився також на малюнку, на гербі від зображення тіари, і тому його герб, він має мітру єпископську, тобто такий єпископський одяг.
Ну, от очікуємо, да? Дорогі друзі, очікуємо, тому що дійсно це є такі дуже важливі підставові речі, розуміючи, які в прямому сенсі слова тягарем, є оце Петрове служіння, тому що від одного кардинала, які приймали участь в конклаві, за багато-багато років можна почути, як вони розуміють це Петрове служіння. І минулого разу також ми говорили з вами навіть про цю кімнату плачу, так, коли обраний кандидат розуміє, яка відповідальність на ньому покладена. І ми також розуміємо, що на нинішнього понтифіка також покладена ця велика відповідальність, яку він буде нести. І безумовно, що наші надії, наші уповання полягають в тому, щоб папі в цьому допомогти. Як ми, грішні світські люди, можемо папі в цьому допомогти? Я думаю, наші слухачі знають відповідь на це питання.
Відповідь дуже проста.
Це молитва, так? Це молитва. І, дорогі друзі, чому я думаю, що ви точно знаєте про це? Тому що ми знаємо, яка католицька церква щедра в бажанні навернути як можна більшу кількість людей і зробити умови повного відпусту доступним. І от якраз коли відбувається, власне, ця умова повного відпусту, ми знаємо, що серед інших всіх умов, а нагадаю, що ми, крім всього іншого, маємо ще ювілейний 2025 рік.
Рік надії.
Так, ми також обов'язково молимося в інтенції папи. І я знаю, що величезна кількість віруючих щоденно моляться в інтенції папи. Ми знаємо, що під час кожної святої меси, коли, власне, є ця молитва вірних, також обов'язково проголошується інтенція за папу. Чому це так важливо, отець, власне, ця молитва в інтенції папи? І що це таке означає в інтенції папи?
Так, ми коли молимося в інтенції, бо в намірах папи, це не означає, що ми за нього як особу молимося, а ми молимося в тих намірах, які він би особливо визначає. Так? Він бачить певні потреби, певні, ну, прогалини, певні нагальні якісь справи. І молитва – це така дійсність, яка по-особливому товаришує, і Бог знає, як він діє. Так? Деколи папа, ну, наприклад, папські такі наміри на рік, на місяць певний, можуть бути там, молимося за школи, молимося за людей, які там є в неволі, там, чи в рабстві якомусь сучасному, молимося за тих людей, за тих. І, відповідно, це така молитва, тому що ну, папа, передусім, як певний представник і обличчя церкви, знає, які найнагальніші потреби. Він їх оголошує, і ми молимося за папу, як за особу, за його служіння і в його намірах. Тобто він знає, що зараз нагальне, за що варто молитися, до чого, на які речі варто присвячувати свою увагу. І це дуже виховує нас також.
І ми, так би мовити, додаємо ці молитви.
Так, і це нас виховує, тому що воно показує, про що церква мислить, так? От які виклики перед нами, як перед церквою. Тому що я, якщо маю якесь просте маленьке життя, так, я от маю ці речі, що навколо мене, відповідності, що до них, я їх там віддаю Богові, обмолюю. А коли з такого рівня звучить, тобто і церква як така, так? Що в світі...
Це рівень єднання.
Так. Ну, і ви знаєте, дорогі друзі, що взагалі в католицькій церкві є величезна така любов, побожність до Пресвятої Діви Марії, до Богородиці Марії. Ми з радістю, приємністю чули, як папа вже на балконі цього собору Святого Петра, коли, власне, оголошували про його обрання, згадав Матінку Божу в образі Помпейської Богородиці, якраз цей день був. Ну, і ви знаєте, що ми тут на Радіо Марія надзвичайно любимо, плекаємо цю любов до Пресвятої Діви Марії і знаємо, що вона є господаркою нашого радіо. Тим більше, я думаю, вам буде цікаво дізнатися про те, що коли нинішній папа ще служив у Перу, він там на Радіо Марія і для працівників і волонтерів Радіо Марія, для слухачів Радіо Марія сказав такі слова. Дорогі брати і сестри, волонтери Радіо Марія, дуже приємно, що в цей час можна привітати вас, щоб дати вам, перш за все, Господнє благословення. Ви, хто робите чудову роботу з євангелізації через радіо, ви також підтримуєте цей великий проєкт, який має принести мир у світ, зробити Євангеліє відомим, щоб люди жили в любові Христовій. Нехай Господь благословить вас усіх. Отакі чудові слова. Так, декілька років тому папа також сказав, звертаючись до волонтерів, працівників і слухачів Радіо Марія. Ну, як завжди, наша програма спливає, час її. Як завжди, дорогі друзі, нам було приємно, щоб ви також слухали те, про що ми говоримо. Ми радіємо з того, що, як і обіцяли, ми змогли поговорити вже про нового папу. І от в цьому контексті і цих молитов, важливості молитов, хочу також завершити цю програму нашою найпрекраснішою, мені здається, молитвою, антифоном таким пасхальним до Богородиці. І давайте зробимо це так, як зробив папа Лев цієї неділі, заспівав. Я чомусь не чув, щоб папи ці попередні співали, проголошували, не співали. І щоб ми так, ну, не зганьбилися в музичному сенсі, отець, я попрошу, щоб ви розпочали, а ми з Анною підключимося. Ну і, власне, будемо на цьому завершувати. Я дуже дякую вам за присутність, дуже дякую вам, дорогі наші друзі. І надіюся, що все буде добре, воно і все є добре, тому що молитва завжди перемагає.
Отже, молимося, гортаємо всю церкву на нашу землю, наших захисників, особливо в цей день гортаємо молитву нашого папу і його служіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Регіна целі летаре, алілуя, квія квемеру ісі портаре, Алелуя, резурексіт, сікут діксіт, Алелуя, ора про нобіс деум, Алелуя.
Любимо вас, дорогі друзі, завершуємо цю програму «Христос воскрес».
Воістину воскрес.
Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння лише на Радіо Марія.